Broeders en susters, kom ons lees vanaand uit die woord van die Here uit die evangelie soos wat Markus dit beskryf. Markus hoofstuk 14. Markus hoofstuk 14, ons lees van vers 26 af. Net voordat ons begin lees, kom ons kyk net vinnig na die agtergrond, die gebeure direk voor hierdie deel wat ons gaan saam lees. Dit gaan daar oor dat Christus in Markus hoofstuk 13 is hy besig om te preek, die profetiese rede, en dan lees ons dat dit gaan oor sy dood wat beplan word en Judas se verraad wat hy beplan het. Dan die interessante is, direk voor hierdie gebeure word die paasmaaltyd voorberei en gevier. En in die prediking gaan ons sien dat hierdie Hallel psalms baie belangrik was by die viering van die paasmaaltyd. En dan die instelling van die nagmaal. So al hierdie gebeure is kort voor Christus verloon is en voor hy gevange geneem is en uiteindelik verhoor is. Kom ons lees dan van vers 26, nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Dit is nou Christus en sy disippels. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek die dood opgewek het, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nacht, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander het dieselfde gesê. En dan lees ons later in hoofstuk 14 van vers 66 af, ons gaan het nie lees nie, kan het vir die huis gaan lees, wat was Petrus se reaksie, hoe dit gebeur het dat hy Christus verloon het. En dan het die laaste deel, die toe die hand kraai, dit by, om bygeval wat Christus gesê het, en net hierdie woorde uit in trane uitgebars. Liewe gemeente, ons gaan vanavond so 'n bietjie kyk na die feit dat Christus gesing het. En dan uit die aard van die woordjie lofsang wat hier gebruik word, gaan ons ook 'n bietjie kyk na hoe belangrik sang vir 'n mens is. En ek wil graag uit artikel 69 van die kerkorde lees vanavond. En onthou nou, die kerkorde is nie 'n belydenisskrif nie, dis die orde wat die Here uit die woord gee vir die bestuur en vir die dinge in die kerk, die regering in die kerk. En daarom is die kerkorde nie teen die Bybel nie, maar uit die Bybel. Artikel 69 handel oor die kerksang. In die kerke moet die 150 psalms, die 10 gebooie, die Onse Vader, die 12 artikels van die geloof, die lofsange van Maria, Zacharia en Simeon gesing word. Ander skrifberuimings wat die synode goedgekeur het, en dis die belangrike punt dat ons as kerke en kerkverband, dit allemaal saam goedkeur wat ons sing, word in die vryheid van die kerkrade oorgelaat. Die woorde in vers 26, nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Weet jy, liewe broeder en suster, dat sang 'n baie belangrike deel van menswees is. Ons hou van sang. Ons hou van musiek. Ons luister dit almal graag. En ons sing almal graag. Dit is deel van menswees. Maar weet jy dat sang is ook deel van ons erediens. Dit is deel van die godsdienst. En daarom is die sang vir ons almal in die kerk en in die gemeente ook baie, baie belangrik. Die van julle wat die voorreg gehad het om 3 weke gelede die Sondag die feestdiens by te woon, sal kan getuig van hoe aangrypend dit was toe ons hierdie hele amfitheater vol lidmate gesit het en die psalms gesing het. Met die begeleiding van een van ons lidmate, ouderling van die Joost, aangrypend het ons dit gesing. En dit is iets wat al die feestgangers wat hier was onthou. Hoe het ons die woord van die Here gesing? Daarom moet ek en jy ook in die erediens saam sing, almal van ons tot eer van die Here. Ons moet nie hier toemonde staan nie, want niemand van ons is te vals om vir die Here te sing. Weet jy, as ons dan vanavond hier lees, dat Christus sing, dan kan ons nie anders nie, as om baie positief te wees, en ook in hierdie preek vanavond, baie positief te wees, oor die sang van die erediens. Hierdie is slechts die een geleentheid, waar ons lees dat Christus gesing het. Matteus beskryf dit ook, maar dit gaan in Matteus waar hy in hoofstuk 26 hier oorskryf oor precies dieselfde gebeur. En dan is dit nou net Markus en Matteus wat vir ons sê dat Christus gesing het. Ons lees baie dat Christus bid. Ons lees hoe hy om teruggetrek het en alleen gaan bid het en hoe sy disciples een eentje weggebleid en hy teruggekom het daar by die tuin van Getsemane en hy vir hulle gesê, julle kom hier saam met my waak nie. Ons lees dat Christus, toe sy disciples vir hom vraag, leer ons bid, dat hy vir hulle die onse vader gebed leer bid. Ons lees baie dat Christus gepreek het, ons ken sy bergpredikasie onder andere, die baie bekende bergpredikasie. Ons lees hoe Christus deur middel van gelykenisse gepreek het, hoe hy deur middel van wonders gepreek het, die woord verkondig het. Maar net hierdie een keer, dat Christus gesing het. En ons het nou reeds so'n bykie na die gebeure gekyk. Hy is besig met sy 12 disciples. En nou spits ons ons toe om die direkte voorgang van hierdie gebeure waarvan Matteus en Markus vir ons skrywe, ook daarop toe te spits. Hulle is besig om die Pasga te vier. Nou die paasfeest, die Pasga was 'n maaltyd waarin jy teruggekyk het. 'N fees waarin jy teruggekyk het. Daarna het hulle teruggekyk. By die viering van die Pasga het ons gegaan oor die redding van die Here, hy wat die volk uit Egypte gered het. Ons ken daar die gebeure van die paaslam wat geslag moes word. En dan het die bloed van die paaslam aan die deurkosyne gesmeer en die doodsengel het by die volk Israel se huise verbygegaan daar waar hy die bloed gesien het. Die bloed red. En daar die bloed het vooruitgewys na Jesus Christus toe. So die Pasga herdenk dit wat reeds gebeur het. En by die Pasga, en dit is nou baie belangrik vir ons, by die Pasga is hier die Hallel psalms gesing, psalm 113 tot psalm 118, waarvan ons woord Halleluja ook kom, wat beteken loof die Here. Psalm 113 en psalm 114 is na die eerste beker by die paasfeest, is hier die gesing, die sogenaamde kleine Hallel dan. En dan psalm 115 tot 118, en dis die wat ons vanavond sing, 115, 16 en 118, ons gaan nie 117 vanavond sing, is die sogenaamde groot Hallel wat by die derde beker van die paasfeest gesing is. Waaroor gaan dit dus by die paas? Dit gaan daaroor om die Here te loof en te prys. Waarom nie loof en prys die volk van die Here die Heer? Met die psalms wat die Here vir hulle gegee het. En in besonder by hierdie feest, die Hallel psalms, 113 tot 118. En dit is ook baie keer in beurtsang gesing. En dan direk nadat die Pasga gevier is, word daar vir ons iets vertel van wat Judas gedoen het, of gaan doen, dat hy Christus gaan verraai, en dan die instelling van die heilige nagmaal. Nou is dit interessant, dat die nagmaal, en ons bely dat die nagmaal uiteindelik die Pasga vervul het, want daar die offerlam wat by die Pasga geslag het, het vooruitgewys na die offerlam, met die hoofletter, Jesus Christus. Wat ek en jy bely is ons nagmaal vier, dat die bloed van Jesus Christus nodig is, dat hy met sy bloed vir my betaal het en vir my sonde betaal het. Sy liggaam en bloed is gegee dat ek en jy van ons sondes verlos het. So ons loof die Here, en daarom is dit dan ook die gebruik dat ons by die nagmaal gewoonlikheid Psalm 116 een van die groot allel ook sing. Nou is het interessant dat die woord wat hier in Markus 14 vers 26 gebruik word, die woord lofsang, is in 'n interessante kom van 'n interessante woord af, hymnos, wat eintlik ook 'n loflied beteken. Maar nou staan hy ook hier as 'n deelwoord. Wat is hier besig om te gebeur? En dit wys ook terug na wat gebeur het by die Pasga, dat hulle singende die Here geloof het. Singende is die Here geloof. Singende met dit wat die Here vir hulle gegee het, het hulle hom geloof. Daarom, liewe broeder en suster, het ek en jy soveel meer rede om die Here te loof en te prys, omdat ons nie meer by die Pasga staan nie, maar verby dit beweeg het na Jesus Christus wat na hierdie wêreld gekom het ter wille van ons. En by die nagmaal kyk ons nie terug nie. Ek bedoel net terug. Ons kyk terug, ja, vanuit die verlede terug na dit wat Christus gedoen het. Maar ons kyk ook vooruit. Ons kyk na die nuwe hemel, die bruiloftsmaal van die Lam. Weet jy, ek en jy is geneig om aan Christus te dink as die een wat ons leer bid het, die een wat preek het. En baie keer dan dink 'n mens aan Christus as net die ernstige mens na sy menslike natuur. En om nou vanaand te dink dat Christus gesing het, ek meen, dit is ons natuurlik geweest dat hy gesing het. Hy was dan elke keer, was hy ook in die eredienst. Ons lees byvoorbeeld dat soos hy gewoonte was, het op die Sabbatdag na die sinagoge gegaan, waar hy ook gesing het. Natuurlik moes hy sing. En as Matteus en Markus dit nou vanavond vir ons sê, dan is dit aangrypend dat ek en jy 'n bietjie moet dink, Jesus Christus het ook gesing. En weet jy wat is nog aangrypender? Dat hy hierdie selfde psalms, wat ek en jy sing, dat hy dit ook gesing het. En weet jy wat is nog aangrypender, as jy nou terugblaai na Jesaja 55 toe, waar Christus uitnooi, dit hoor jy ook baie keer by die nagmaal, die uitnodiging, kom, koop wyn en melk, kom, en dan staan daar, ek gee vir julle die beste wat daar is, kom, versadig julle siele met die beste wat daar is. Christus sing, hy sing die allel psalms, die beste wat daar is. Is dit nie aangrypend nie, dat ek en jy vanavond dit kan sing, wat Christus ook gesing het, wat sy gees ook vir ons gegee het, en vir Christus gegee het. En weet jy, ons sien hom hier, waar hy besig is om te sing. En kyk nou na die wonderlike troos, wat vir my en jou hier uitkom. En daarom het ons gesê, kyk net hoe positief is dit. In vers 34, bietjie later, vers 34, deel wat ons nou nie gelees het nie, is pas nadat hy hier gesing het. Waar is hy toe? In die tuin van Getsemane. Daarom vers 34 sê hy vir hulle, ek voel doodsbenoud. En die skaduwee van die kruis, van sy dood, sing hy 'n lofpsalm. Hy sing die Hallel. Hy word nie vir ons gesê presies watter een nie. Hy dalk psalm 118 vers 1 gesing, wat ek en jy vroeër vanaand gesing het. Dalk het hy die hele groot Hallel gesing, saam met sy disippels. Loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, selfs in die aangesig van die dood. Ek kan ek die Here loof met dit wat hy vir my gegee het. In die donker uur van Christus na sy menslike natuur is daar ook die hoop wat uitkom deur dit te sing wat die Here se Gees vir hom gegee het. Weet jy wat is die troos, liewe broeder en suster, wat ek en jy selfs in die grootste beproewings wat op ons lewenspad kom, steeds groot Hallel kan sing. Dit nie wonderlik nie. Ons is baie keer so geneig om in beproewinge so neerslagtig te raak, dat ons niks anders raak sien as ons beproewing. En dan leer die Gees vir ons weer vanaand gaan sing. En ons gaan net nou na ander voorbeeld ook kyk, maar hierdie is die grootste voorbeeld van alle voorbeelde. Jesus Christus sing op die vooraand van sy dood, loof hy die Heere, aangrypend, Psalm 116, bande van die dood het my omring, angste van die doderyk het my getref, ek is bekommerd en benoud, maar ek sing, ek loof die Heere. Maar weet jy, nog iets anders belangrik, ons sien hoe hier die allelte psalms weer Christus sing is, maar terselfde tyd ook na hom verwys het. Onthou julle die deel van Psalm 118 wat ons gesing het oor die tempelbouers, die steen wat hulle verwerp het. Hy het 'n hoeksteen geword, die belangrikste steen in die gebou. Dit het hy geword. Christus is mos verwerp deur baie mense toe hy na hierdie wêreld gekom het. Trouwens, hy is dan deur sy eie mense gekruisig, doodgemaak. En hy het die belangrikste geword, want hy het die een geword wat vir ons allemaal betaal het aan die kruis op Golgotha. In sy beproeving sing hy eindelijk van homself na sy goddelike natuur, van die reddingsdade van die Heere. Daar die redding wat ook in sy eie lewe en vooral aan die einde van sy lewe vir ons aan die kruis vergestald is. Kom ons herhaal dit net weer een keer. Het is belangrik dat ons lees dat Christus gesing het. En al lees ons dit net hierdie een keer, teken dit nie dat Christus net die een keer gesing het, en ons het dit ook al reeds gesê. Baie, baie belangrike deel van die eredienst. Die eredienst, die my broeder en sister en kind, hou nie vanavond hier op as ons uit mekaar uitgaan. Baie belangrike deel ook van my en jou lewe, om te sing, dit wat die Heere vir ons gee, in ons omstandighede en ons beproeving. Wat is sing? Singende, so dit al reeds gesien, besig, singende, om die Heere sy naam te loof en te prys. En daarna volg die gebeure op die Olyfberg. Ons lees hier van wat gebeur het met Petrus. Petrus wat gesê het, ek sal die nooit verloon. En dan verloon hy die Heere. En Petrus het sekerlik toe hy later in trane uitgebars het, gesien, kyk hoe swak en nietig is ek. Saam weer die allel onthou wat hulle saam gesing het, al het die dood my omring, al het die grootste sonde my omring. Hierdie man, Jesus Christus, het my kom red in my grootste nood, uit my grootste ellende het hy my kom red, en op hierdie sondaar, Petrus, wat rots beteken, word die kerkgebou waarvan ek en jy vandag nog deel is, die gemeenskap van gelowiges deur die hele wêreld heen. Ten spyte van al die dinge waarvan ons hier lees, die verhoor, die skuldigbevinding, die kruisiging, staan die sing van die psalms van die woord uit. Maar weet jy, daar is nog iets wat belangrik is. Met die sing van hierdie lofsang sien ons ook Christus se volle oorgawe aan die wil van sy Vader. Hy weet, hy kan die Heere loof, al weet hy wat op hom wag. Hy weet dat hy in die aangesig van die dood die Heere kan loof. Hy weet, daar wag vir my deur hierdie vernedering van die dood, wag daar die verheerliking wat begin by die opstanding uit die dood. En hoor ons in sy lofsang al reeds die klank van die oorwinning. En kan ons sê dat Christus se lofsang hier eintlik 'n dode sang was na die mens, maar 'n triomflied, 'n oorwinningslied in die geloof. En dan is hier nog iets belangrik. Ons het gehoor, hier staan hulle, nadat hulle, En ek het dit al reeds gesê, dit is die disippels wat saam met Christus hierdie groot allel gesing het. Vir hulle was dit ook ontsettende dinge. Hierdie laaste paar dae voor die kruisiging, 'n klomp verskriklike dinge wat mekaar vinnig opgevolg het. Hulle het dit dalk nie mooi verstaan nie, nie begryp nie. Daar was die voetwassing. Daar was die verklaring van wie sy verraaiers was. Die Pasga, die nuwe sakrament, die nagmaal. Christus wat sê dat sy liggaam gebreek gaan word en sy bloed gestort gaan word. Dit is 'n tyd vol emosie en 'n tyd vol spanning wat op hierdie disippels gewag het, waardeur hulle moes gaan. Om maar net ietsie te deel van dit wat met Christus sou gebeur. En dan sing hulle. Saam met Christus, oorgaaf, die lofsang. Weet jy, die ander voorbeeld is van Paulus in die tronk. Ons lees dit in Handelinge 16:25. Daar is Paulus en Silas in die tronk. En om middernag te sing hulle hymnos, lofsang. Om middernag. Lofsang, en ons weet wat het toe daar alles gebeur. Lofsange gesing. Kom ons kyk nou 'n bietjie, liewe broeder en suster en kind. Wat wys Christus vir ons oor die inhoud van ons sang? Kom ons kyk nou net 'n bietjie na die verskillende woorde wat in die Bybel gebruik word vir dit wat ons sing. En onthou wat ons bely, of liewer, wat die kerkorde vir ons leer, dat die beginsel van dit wat ons sing is die Here se woord. Ons sing die woord. Trouwens, in 1859 met die stichting van die gereformeerde kerk was dit ook die standpunt van dominee Dirk Postman, wat ons voorvaders ook aangegryp het en sê, weet jy, ons sing dit wat die Here in die woord sê, want dit is die beste om te sing. Kom ons gaan kyk nou 'n bietjie na die Hebreeuse woord wat bokant die psalm staan. Daar die woord is Tehilim, die meervoud van die selfstandige naamwoord Tehila. Nou is dit interessant, dit staan bokant al die psalms in die Hebreeuws. Daar word nie die woord mismoor, van net nou na hom toe kyk, wat psalms beteken, of psalmooi, nuwe testamentiese woord, in die Hebreeuws bokant die psalms gebruik. Nee, hierdie woord Tehila, die werkwoord, is afgelei van die woord halal. Nou is dit interessant, luister na. Hierdie halal beteken juig, jubel, roem, prys. Dis 'n loflied. Nou dit sê al klaar vir ons, al die psalms is eintlik lofliedere. Al is dit 'n verootmoedigingspsalm, want as ek my voor die Here verootmoedig, is ek besig om die Here te loof. As ek my sonde voor die Here bely, as U o Heer die sonde, as ek dit sing, en die Here my sonde bely, dan is ek besig om die Here se lof te besing, want net Hy kan sonde vergewe, deur sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur. En so kan ons sien dat elke psalm eintlik 'n juig, jubel, roem en prys in hom inhou, hoewel ons elke psalm ook na sy aard sing. As dit byvoorbeeld 'n psalm is van verootmoediging, dan pas ons melodie ook daarby aan. Ons verootmoedig ons voor die Here. Nou is dit interessant dat in die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, kom ook hierdie woord psalmooi voor, wat van die woord salu afkom. En dit beteken om snare te bespeel. Saam te sing, lofprysing, sien weer daar die idee. Het gaan oor die lof en die eer van die Heer. En dit wat ons sing, maak nie saak wat deel van die psalms of van die woord ons sing. En die woord die mismoor, wat baie keer en baie algemeen aanvaar word as 'n vertaling vir psalms, kom van die woord zamar, eintlik die stamwoord wat beteken musiek maak. Of 'n lied speel. Nou is dit baie interessant. In die psalms in Afrikaans kom net by een psalm die woord Tehila voor, wat verskaal word met lofsang. gaan kyk, 'n verlofgesang. Psalm 145. Maar dit maak nie saak. Waaroor gaan? Dit gaan daaroor. Dat wat ons ook al sing, uit die woord van die Here kom. En tot lof en eer van die Here gesing moet word. En die woord lofsang, wat ons gaan gebruik by ons lofsang aande, wat woensdag aand gaan begin, kom uit die Here se woord. Lofsang. Nou het julle gesien dat daar met snaar instrumente en allerhande instrumente self in die Bybel by die psalms geskrywe staan. Dit gaan ons gebruik. Die van julle wat die erediens in die oude amfitheater bygewoon het, sal onthou hoe pragtig ons dit saam met die orkes en simbale en alles gesing. Dis wat ons moet doen om die Here se lof te gebruik. Nou kry ons in Efesiërs 5 vers 19 'n woord dat daar staan ons moet die Here loof met psalms. Daar word die woordjie psalmoois gebruik, lofsange, hymnoois en ander geestelike liedere, thematika, thema van Heilige Gees of van Gees kom dit vandaan. Nou is dit weer interessant dat die verklarer van hierdie drie woorde sê uiteindelik vir ons, weet jy waaroor dit gaan hier? Dit gaan oor skrifliedere. Ons moet die Here loof met dit wat die Here vir ons gegee het, en dit is die beste, dit is die mooiste, niks kom daarby nie. Die afbreek daaraan kom dalk deur onsself. Maar dit is die mooiste en die beste wat daar is om te gebruik. En weet julle wat is die doel daarvan? En gaan kyk nou, wonderlik word dit vir ons in Efesiërs 5 vers 18 en 19 geskryf. In vers 18 van Efesiërs 5 staan, moenie dronk word van wyn nie. Nou is dit interessant, maar daar staan word vol van die Gees, en hoe dan? Daar woordjie vol word van die Gees, ek het een keer 'n preek daaroor gehad, maar hierdie deel het toe nie eens na vore gekom nie, wys weer die diepte van die Here se woord. En daar die preek het gegaan oor die volwoord is soos 'n spons, 'n droë spons wat jy vat en jy druk hom in water, dan absorbeer hy hoeveel keer sy eie gewig in water. Moenie dronk word, moenie vol word, moenie soos 'n spons drank drink nie. Sly ons doen dit. Soos 'n spons meer drink as wat jou gewig is nie. Maar word vol met die Gees. En hoe word jy vol met die Gees? Deur te sing. Deur lofsange te sing. Deur die Skrif te sing. Dis hoe jy vol word met die Gees. Want onthou julle waarmee het ons begin. Sang, musiek, vertolk menslike emosie. Die liedere wat die Here deur sy Gees vir ons gee, vertolk ons menslike emosie op sy best. Nik kom daarby. Dit vertolk my vreugde, my vrees, my skuld besef, my belydenis van sonde, my verootmoediging, my dankbaarheid, enige emosie, dit het jy al baie in die preke gehoor, het ek vir jou gesê, broeder en sister, die Here se woord rus ons toe, vir enige verhouding, enige situasie, waar ons in hierdie lewe mag bevind, en sal en kan bevind. En gaan kyk maar na jou eie lewe. Kom ons gaan nou een stapie verder. Die woord van die Here gee vir ons dit om te sing wat nodig is vir enige emosie, kom ons sê dit positief, elke emosie waarmee ek in my lewe te doen sal kry. Nadat hulle die lofsang sing het, het hulle uitgegaan oor Olyfberg toe. Ons gaan nou weer sing, broeders en susters, weer, psalm wat Christus ook gesing het. Dink mooi daaraan, is om van hongerglys te kry. Amen.